Sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
Γιατρέ μου.
Σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή λέμε πάντα ότι η υγεία δεν είναι μόνο η σωματική, δεν είναι μόνο η ψυχική ή η συναισθηματική, αλλά και η νοητική και η πνευματική. Και χρειάζεται πάντα σε αυτά όλα τα κομμάτια μας να δίνουμε τροφή κάθε μέρα και μάλιστα την καλύτερη τροφή, την άριστη τροφή. Πόσοι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, εντάξει, γι' αυτό το λέμε, για να το προσπαθήσουμε όλοι. Όλοι μπορούμε όμως, όσο και να είμαστε πνιγμένοι ή να είμαστε απασχολημένοι με πολλές δραστηριότητες. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή θα κάνουμε μια ερώτηση. Μήπως έχετε κύλι, θα μου πείτε τώρα. Τι είναι αυτό που μας λέτε, κυρία Τελιδάκη? Νομίζω ότι πολλοί από εσάς ίσως να έχετε μπει στην ανάγκη να συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Και έχουμε τη χαρά σήμερα εδώ να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός επιστήμονας γιατρός, ο κύριος Μάριος Παππούδος, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός, διευθυντής στην Αλφα Χειρουργική Κλινική, στο Ερίκος Δινάν, που πάντα φροντίζει και νοιάζεται για τον άνθρωπο. Κύριε Παππούδο, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας.
Έκανα βέβαια αυτό τον πρόλογο γιατί ξέρουμε πόσο σημαντική είναι, όλοι το ξέρουμε και το λέμε, η υγεία μας, αλλά πόσοι από εμάς τη φροντίζουμε όπως πρέπει. Εδώ είναι επίσης ένα ερώτημα και όχι μόνο αν έχω κύλι. Παρ' όλα αυτά σήμερα λέμε να μιλήσουμε για την κύλι, γιατί είναι αυτό που αγαπάτε, αυτό που κάνετε με πάρα πολύ επιτυχία. Και έτσι θέλω να ρωτήσω, η κύλι φαίνεται? Γι' αυτό αναρωτιόμαστε. Μήπως έχω, δηλαδή σχεδόν το ανακαλύπτουμε?
Ναι. Οι περισσότεροι ασθενείς έρχονται πραγματικά με αυτή την ερώτηση. Βλέπουν κάτι διαφορετικό στο σώμα τους. Βλέπουν μια προπαίτεια, βλέπουν μια προβολή. Βλέπουν κάτι που είναι διαφορετικό από αυτό που είχαν συνηθίσει. Κύλι αυτό είναι. Είναι η προβολή ουσιαστικά σπλάχων μέσα από ένα ευένδοτο σημείο στο κοιλιακό τείχομα. Είναι πολύ συνηθισμένο, είναι πιο συνηθισμένο στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Η αναλογία είναι 9 προς 1. Είναι πιο
9 προς 1.
9 άντρες προς μία γυναίκα.
Ας αυτό τουλάχιστον. Εντάξει.
Υπερτερούμε.
Εντάξει, γιατί εμείς υπερτερούμε σε πολλά άλλα. Ναι. Για πείτε.
Είναι πιο συνηθισμένη η βουβονοκύλη στους άντρες. Mm-hmm. Η βουβονοκύλη είναι η κύλη στη μυροβουβονική χώρα. Είναι χαμηλά στο κοιλιακό μας τείχομα και είναι πιο συνηθισμένη στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες.
Επειδή έχω ακούσει ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε βάρη σε μια τέτοια περίπτωση, ότι μπορεί πολλοί άντρες που κάνουν γυμναστική έντονη να τους συμβεί, θέλω να με διορθώσετε, μπορεί να έχω λάθος άποψη.
Θα σας πω. Ναι. Γενικά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επιβαρύνουν, υπάρχουν mm-hmm. κάποιοι που προδιαθέτουν. Mm-hmm. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μια παθολογία, μια παθογένεια που έχει να κάνει με την κληρονομικότητά μας, με τα γονίδια μας, με το κολαγόνο μας. Mm. Ουσιαστικά δηλαδή είμαστε κατασκευασμένοι με μια ευπάθεια, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο.
Ναι, κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι.
Ακριβώς.
Ναι.
Η άρση βάρους, η αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, ο χρόνιος βήχας, η δυσκυλιότητα, η υπερτροφία του προστάτη στους άντρες, οτιδήποτε αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση, η άρση βάρους που είπατε, mm-hmm. όλα αυτά μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης δημιουργίας κύλης.
Ναι, αλλά έχω στο μυαλό μου τώρα και εμάς τις γυναίκες που σηκώνουμε επίσης βάρη και η εγκυμοσύνη και όλα αυτά. Πώς και είναι τόσο μικρό το ποσοστό στις γυναίκες?
Στην περίπτωση της εγκυμοσύνης,
ναι.
είναι πιο συνηθισμένη η ομφαλοκύλη στην περιοχή του ομφαλού στις γυναίκες από τις άντρες.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε λίγο, έχει να κάνει και με την ανατομία και τη διαφορετικότητα ανδρός και γυναικός. Δηλαδή, όταν γεννιούνται οι άντρες, η όρχηση είναι στην κοιλιά και κατεβαίνουν στο όσχιο. Mm-hmm. Αυτό το κανάλι κλείνει με τη γέννησή μας. Για κάποιους λόγους, όπως είπαμε πριν, χαλαρώνει, ανοίγει και προβάλλεται στη μυροβουβονική χώρα, στο σημείο καθόδου των όρχεων. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πιο συνηθισμένοι στους άνδρες.
Πολύ ωραία. Τώρα όμως, όταν λέμε μία κύλη, εμείς τη φανταζόμαστε έτσι σαν ένα σακουλάκι, σαν ένα
έτσι
κάτι
είναι.
Στρογγυλό.
Έτσι. Ακριβώς όπως το λέμε.
Κυρτό, όπως λέει, κύλη. Εκεί με παραπέμπει, ας πούμε. Έτσι ακριβώς είναι, το οποίο έχει κάτι αυτό το σακουλάκι.
Αυτό ουσιαστικά τι είναι? Είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε στον ομφαλό.
Ναι.
Ο ομφαλός είναι ανατομικά ένα αδύναμο σημείο κατασκευαστικά. Είναι mm-hmm. επικοινωνία με τη μητέρα μας.
Mm-hmm.
Ενώ το σώμα μας είναι ακέραιο, την περιοχή του ομφαλού έχει μια τρυπούλα.
Σωστά.
Σε εκείνο το σημείο, αν αυξηθεί η πίεση εκ των έσω, αυτή η τρυπούλα μπορεί να μεγαλώσει.
Ναι.
Στην εγκυμοσύνη της γυναίκας, παραδείγματος χάρη, το έμβριο πιέζει και διωγγώνει αυτή την τρυπούλα. Ουσιαστικά τι βλέπουμε, μια προβολή, ένα σακουλάκι, πολύ σωστά όπως το είπατε, ένα σημείο που μπαινοβγαίνει ανάλογα με την αύξηση της πίεσης στην κοιλιά.
Και δεν μπορεί να υποχωρήσει από μόνο του.
Όχι.
Όχι, ε.
Όχι.
Καμία κύλη δεν υποχωρεί.
Καμία.
Καμία, ε.
Δεν θα γίνει καλά ο ασθενής αν δεν χειρουργηθεί.
Ναι. Πριν πάμε σε αρκετές άλλες ερωτήσεις που προφανώς έχουν και οι ακροατές μας, θέλω να πω αν την αφήσει την κύλη. Καταρχήν σε πονάει.
Ναι.
Δεν μου έχει συμβεί προσωπικά.
Και μακάρι ποτέ.
Ναι. Αλλά έχω ακούσει βέβαια και στο περιβάλλον μου και τα λοιπά. Πονάει.
Πονάει. Μπορεί και να πονάει.
Μπορεί και να πονάει.
Μπορεί και να μην πονάει.
Μπορεί και να μην πονάει. Άμα είναι, δηλαδή, δεν είναι βουβονοκύλη από τότε, δεν έχει φωνή, είναι βουβή.
Όχι, όχι, είναι στην περιοχή των βουβώνων.
Είναι στην περιοχή των βουβώνων. Ωραία. Οπότε, αν δεν πονάει, πάλι την καταλαβαίνουμε.
Ναι, η προβολή ισχύει. Η προβολή υφίσταται.
Mm.
Απλά ευτυχώς είναι ασυμπτωματική. Δηλαδή,
ναι.
Είναι αυτό και μόνο την αισθητική διαφορά που έχει, αυτό είναι αρκετό για να καταλάβει κάποιος ότι έχει κύλη. Αν γίνει συμπτωματική, αυτόματα επιταχύνει τη διαδικασία η ανάγκη αποκατάστασης της βουβονοκύλης ή της ομφαλοκύλης ή της όποιας κύλης.
Έχουν έρθει σε εσάς άνθρωποι οι οποίοι την έχουν παραμελήσει την κύλη τους.
Πολύ,
ε.
Πολύ.
Και έρχονται πια, ναι, γιατί φοβόντουσαν.
Γιατί φοβόντουσαν, γιατί ήταν ασυμπτωματικοί.
Ναι, δεν είχαν κάποιο πόνο.
Δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα.
Ναι.
Και συνήθως έχει να κάνει με την άγνοια ή με την παραμέληση της υγείας που είπατε και εσείς στην αρχή.
Ναι, ναι. Βλέπετε στην εποχή μας ο κόσμος να είναι περισσότερο αμελής όσο αφορά την υγεία του ή λόγω της γνώσης και των διαδικτυακών πληροφοριών που υπάρχουν και όλα αυτά τρέχουν πιο πολύ και πιο εύκολα στο γιατρό. Πώς σας βλέπετε, γιατί είστε χρόνια στο χώρο.
Θα σας πω, τα τελευταία χρόνια μεσολάβησε ο κορονοϊός, οπότε η δυνατότητα επισκεψιμότητας ήταν χαμηλή.
Ναι. Υπήρχε λόγος όμως.
Υπήρχε
εντάξει.
Πολύ σοβαρός λόγος.
Τώρα
που έχει... Και επειδή υπάρχει αυτή η παραμέληση σε ό,τι αφορά την υγεία, η αλήθεια είναι ότι έχει αυξηθεί η προσέλευση. Όλος αυτός ο κόσμος που 2 χρόνια και περισσότερα δεν ερχόταν στο γιατρό, έρχονται τώρα και μάλλον και πιο εύκολα.
Και πιο εύκολα.
Και πιο γρήγορα.
Και πιο γρήγορα. Αυτά όλα είναι πολύ θετικά.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι δεν ήσασταν γενικός χειρουργός
ναι.
και ήσασταν γενικός γιατρός, δηλαδή οικογενειακός γιατρός, και είχατε το ιστορικό μιας οικογένειας και παρακολουθούσατε όλα τα άτομα, θα μπορούσατε να δώσετε συμβουλές για το πώς να προλάβει κάποιος μια κύλη?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν υπάρχει κάτι που κάνεις λάθος. Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που επιταχύνουν και μεγαλώνουν μια υπάρχουσα κύλη, αλλά δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάποιο λάθος και έπαθε μια κύλη. Όχι.
Οπότε, αν είναι να σου τύχει, θα σου τύχει και πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
Γι' αυτό σας είπα ότι έχει να κάνει με την κληρονομικότητα, με τα γονίδια και το κολαγόνο.
Ναι, ναι. Τώρα το κολαγόνο λίγο με προβληματίζει, γιατρέ μου.
Είναι ουσιαστικά, σκεφτείτε, τη δομή του σώματος.
Ναι.
Αυτό
συμφωνώ. Εννοείται ότι αν κάποιος έχει περισσότερο κολαγόνο ή λιγότερο,
όχι. Ότι έχει να κάνει περισσότερο με τα δομικά στοιχεία του οργανισμού, του σώματος.
Ναι.
Το μυοσκελετικό, όχι το σκελετικό, το μυϊκό.
Να είναι σε μια καλή κατάσταση, ας πούμε, και από κληρονομικότητα να έχει κληρονομήσει μια καλή, μια καλή υποδομή.
Ο πατέρας, λέγεται η μητέρα, λέγεται συνήθως ο πατέρας.
Ναι.
Τα γονίδια που μεταφέρει είναι ικανά να κάνουν αυτή την προδιάθεση για τη δημιουργική κύλη. Δεν σημαίνει θα γίνει.
Όχι. Ναι, γιατί προδιάθεση είναι, εντάξει, όπως λέμε, έχω προδιάθεση να τρώω λίγο παραπάνω, αλλά είναι κάτι που μπορώ και να το αποφύγω.
Σωστό.
Και είναι στη δική μου, ας πούμε, στα χέρια μου. Πώς λέμε, υγιένε στα χέρια σας, ακόμη και αυτό.
Έχει
ωραία. Δίκιο. Θέλω να δούμε λίγο τα είδη της κύλης. Είπαμε για τη βουβονοκύλη.
Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ευένδοτα σημεία στο κοιλιακό μας τείχωμα.
Ναι.
Είναι η βουβονοκύλη. Είναι η ομφαλοκύλη. Είναι η επιγαστρική κύλη. Επιγάστριο είναι ο χώρος μεταξύ του ομφαλού και του στέρνου. Και μια μεγάλη κατηγορία είναι οι μετεχειρητικές κύλες.
Ναι.
Είναι δηλαδή σημεία εισόδου στο σώμα μας από τον γιατρό, από τον χειρουργό συνήθως, τον γενικό χειρουργό, που δημιουργούν ουλές.
Ναι.
Προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.
Δηλαδή, έχεις κάνει μια επέμβαση. Κολοκοειδή, τη λέμε
ακριβώς.
Τώρα. Ή δεν ξέρω τι άλλο.
Οποιαδήποτε επέμβαση.
Και μπορεί.
Και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Ναι. Μπορεί σε εκείνο σημείο εισόδου στο σώμα από το χειρουργό να δημιουργηθεί κύλη. Αυτές λέγονται μετεγχειρητικές, μετά το χειρουργείο.
Που πάλι δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα γίνει, γιατί είναι θέμα πάλι του δέρμ, του οργανισμού.
Είναι θέμα τεχνικής.
Δηλαδή, άρα και ο χειρουργός έχει λίγο να προσέξει, σίγουρα. Έτσι.
Ναι. Είναι θέμα συνοσηρωτήτων του ασθενούς. Δηλαδή,
αν έχει και άλλα πράγματα που τον βασανίζουν. Ναι.
Έχει να κάνει με το σωματότυπό του.
Αν είναι παχουλός.
Ή πολύ αδύνατος.
Και
αυτό είναι. Και με τις συνήθειές του, παραδείγματος χάρη. Ο καπνιστής. Έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα δεν είναι λόγος, αλλά σίγουρα βοηθάει στη δημιουργία.
Έτσι όπως σας βλέπω, γιατρέ μου, δεν πρέπει να καπνίζετε.
Δεν κάπνισα ποτέ μου.
Δόξα τω Θεώ. Λέω, συγχωρέστε με, αγαπάμε τους καπνιστές, αλλά όχι το κάπνισμα, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
Σωστά.
Λοιπόν, και όλοι μπορείτε να το κόψετε. Θυμάμαι κάποτε είχα κάνει μια εκπομπή στην ΕΡΤ και για το κάπνισμα αφιέρωμα. Και σε ένα καράβι που ταξίδευα στην Κρήτη, με πλησιάζει ένας κύριος εκεί στο κατάστρωμα και μου λέει: Κυρία Τελιδάκη, μου λέει, θέλω να σας πω ευχαριστώ, γιατί χάρη στην εκπομπή σας έκοψα το τσιγάρο. Λέω: Σας ευχαριστώ, νιώθω πάρα πολύ όμορφα αυτό που μου λέτε, αλλά πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς το κόψεις, πώς το έκανα εγώ αυτό. Μου λέει: Ακούστε, όταν λέμε στην εκπομπή, είπατε, έστω κι ένας να το κόψει μετά από αυτή την εκπομπή θα είναι κέρδος.
Ναι.
Είπα: Αυτός ο ένας θα είμαι εγώ.
Τέλεια.
Και το έκανα. Λοιπόν, οπότε.
Μπράβο του και μπράβο σας.
Ναι, ναι, μπράβο του, φυσικά. Οπότε, αγαπημένοι μου, σε όλους το λέμε και αγαπημένες μας, έτσι. Ακόμα... Το κάπνισμα πλέον δεν είναι της μόδας.
Όχι μόνο αυτό. Ακόμα και η μείωση του αριθμού των τσιγάρων, του όποιου μέσου, ναι, έχει όφελος.
Και στην κύλη, προσέξτε.
Σε όλες.
Σε όλα, εννοείται σε όλα.
Σε όλες.
Και να δείτε όταν το κόψετε, πώς θα νιώσετε. Το έχετε ακούσει και από αυτούς που το έχουν κόψει. Πόσο πιο όμορφα νιώθουν. Ξέρετε η λέξη τσιγάρο τι θα πει?
Όχι.
Ναι, είναι από το τσιγαρίζω. Δηλαδή τσιγαρίζω το τσί μου, δηλαδή την ενέργειά μου.
Την ενέργειά μου, σωστά.
Έτσι.
Το τσί.
Λοιπόν, για πάμε πάλι στην κύλη.
Μάλιστα.
Είπαμε λοιπόν κάποιες μορφές κύλης. Ωραία. Η πιο σοβαρή ποια είναι?
Η μετεγχειρητική.
Α, ναι.
Ναι, η πιο σοβαρή. Πιο σοβαρή με την έννοια κάποιες φορές είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Γιατί δεν είναι ότι έχεις κάνει μια σκολικοειδίτιδα απλά. Μπορεί να έχεις κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο. Μπορεί να έχεις κάνει ένα χειρουργείο που έχει σημάδια πολλαπλά, πολλές φορές στο ίδιο σημείο.
Μπορεί να είναι και κεσαρικές.
Μπορεί να είναι κεσαρικές.
Ναι.
Ναι, όχι τόσο εύκολα. Περισσότερο είναι πιο παλιά που γινόντουσαν μεγάλες εγχειρητικές τομές, δεν γινόντουσαν λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
Ναι, ναι.
Οι ασθενείς είχαν μια συνήθως δημιουργείται μια κύλη.
Δηλαδή, γιατρέ μου, άμα γίνει μετεγχειρητική κύλη, μετά πάμε πάλι για χειρουργείο.
Ναι.
Ωραία, και όταν τη βγάλουμε, είμαστε ok, δηλαδή δεν θα ξαναγίνει ή πάλι δεν είμαστε σίγουροι?
Ναι, δεν είμαστε σίγουροι.
Αχ, Παναγιά μου.
Με την έννοια ότι δεν υπάρχει, αποκλείεται να ξαναπάθει σκύλη. Ακόμα και αν έχει αποκατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι. Παίζει ρόλο ο τρόπος της ζωής πάλι μετά,
Συνήθως, όταν υπάρχει μια ανοιχτή προηγούμενη επέμβαση, ανοιχτό εννοώ με το μη εγχειρητική, προσπαθείς να το διορθώσεις λαπαροσκοπικά. Πας με άλλο τρόπο, με άλλη προσέγγιση, ώστε να μην πέσεις στο σημείο εισόδου του προηγούμενου χειρουργού.
Επειδή έχω ακούσει όμως ότι δεν, μπορεί να μην είναι μόνο μία κύλη,
ναι,
να είναι δύο, τρεις, δεν ξέρω, πόσες μπορεί να είναι.
Η κύλη άμφου, παραδείγματος χάρη,
ναι,
είναι μία ταυτόχρονη κύλη και δεξιά και αριστερά στους, ναι, βουβώνες του άντρα.
Συνέβη στον γιο μου. 35 χρόνια.
Είχε απόλυτη ένδειξη λαπαροσκοπική προσέγγιση.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, ότι.
Δεν την έκανε λαπαροσκοπικά όμως.
Αλήθεια.
Ναι.
Πότε την έκανε?
Πολύ τελευταία και από τις δυο μεριές. Ναι. Αλλά κανονικά. Άραγε. Για πείτε μου, ενδείκνεται, αντεδείκνεται, τι γίνεται.
Θα σας πω.
Ή δεν ξέρει. Δεν μπορεί ο γιατρός να μην ξέρει τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική.
Ναι. Κάθε επέμβαση έχει απόλυτες και σχετικές ενδείξεις και αντεδείξεις.
Ναι.
Η βουβωνοκύλη άμφο και έχει και μια λογική. Επειδή με τις ίδιες ακριβώς τρυπούλες, με τον ίδιο ακριβώς μέσο, μπορείς να αντιμετωπίσεις δύο παθολογίες, ναι, ταυτόχρονα, έχει μια ένδειξη.
Η ενδοσκοπική.
Ακριβώς. Η λαπαροσκοπική.
Η λαπαροσκοπική, ναι.
Η ελάχιστα επεμβατική, να το πούμε τεχνική.
Σωστά.
Το καταλαβαίνετε. Είναι αλλιώς να έχεις δύο τομές δεξιά και αριστερά στις βόνες και αλλιώς να έχεις τρεις τρυπούλες, μία στον ομφαλό και δύο δεξιά-αριστερά, mm-hmm. ανάλογα.
Η οποία εξαφανίζεται με τον καιρό κιόλας. Ναι.
Σαν τεχνική είναι αυτό που λέει η λέξη. Ελάχιστα επεμβατική.
Ωραία, αλλά όμως μερικές φορές μπορεί να επιλέξει ο χειρουργός μας και την κλασική.
Μπορεί.
Ανάλογα, γιατί μπορεί να το κρίνει έτσι.
Ανάλογα τον ασθενή,
ναι.
Να σας το πω και μια άλλη παράμετρο που δεν τη θέσαμε. Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται κατά βάση με γενική αναισθησία.
Ναι.
Υπάρχουν ασθενείς, μεγάλοι συνήθως ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να ανεκτούν.
Ναι, φοβούνται.
Γενική αναισθησία.
Και φοβούνται.
Όχι, δεν μπορούν να την ανοιχτούν.
Αν δεν ανοιχτεί, ναι, δεν δηλαδή, την ανέχεται το αναπνευστικό του, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι, ναι, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.
Σωστά.
Οπότε αυτόματα αυτή η ασθένη δεν είναι υποψήφια για τη λαπαροσκοπική προσέγγιση.
Και τότε τι θα κάνουν.
Ανοιχτεί το, όπως το πατέρα σας.
Με επισκληρίδιο.
Μπορεί να γίνει με επισκληρίδιο, μπορεί να γίνει με ραχιαία, είναι σαν την επισκληρίδιο, ή μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα.
Και με μέθη.
Περιοχική.
Α, περιοχική, στην περιοχή εκεί, ε.
Αυτή είναι μια στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση, την κάνουν οι αναισθησιολόγοι, υπό υπέρηχο, δηλαδή με ένα υπερηχογράφημα, βρίσκουν τα νεύρα της περιοχής και εκλεκτικά τα μπλοκάρουν.
Μάλιστα. Εντάξει, ξέρω.
Είναι κάτι λίγο πιο στοχευμένο, ναι, από την τοπική, την τυφλή τοπική αναισθησία.
Τέλεια. Ωραία. Έχουμε καλούς αναισθησιολόγους, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Εγώ τους θαυμάζω και τους αγαπώ πάρα πολύ τους αναισθησιολόγους, γιατί πραγματικά είσαι στα χέρια τους όταν πας να κάνεις μια επέμβαση και ο γιατρός εκεί έχει εμπιστοσύνη για να μπορέσει να προχωρήσει.
Έχουν ένα. Είναι λίγο. Τους έχουμε παρεξηγημένους εντός αγωγικών. Ναι. Δεν είναι μόνο για να κοιμηθεί και να ξυπνήσει ο ασθενής.
Όχι, είναι και μετά.
Και πριν.
Και πριν. Και πριν. Βέβαια, στην προετοιμασία.
Η διαχείριση του πόνου από τους αναισθησιολόγους έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε αυτό. Δεν είμαι αναισθησιολόγος, αλλά ως δημοσιογράφος υγείας, δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι στα ιατρία του πόνου οι αναισθησιολόγοι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Εννοείται.
Μέσα από το βελονισμό, μέσα από διάφορες, το μασάζ, τη ρεφλεξολογία και όλα αυτά, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην ανακούφιση του πόνου.
Πάρα πολύ.
Θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Παππούδο, πώς αναπτύχθηκε αυτή η αγάπη σας για τις σκύλες, δηλαδή, βλέπετε, ο κάθε χειρουργός,
ναι,
λιγάκι, όπως και ο καθένας μας στη δουλειά του, κάτι έτσι τον τραβάει περισσότερο και τον μαγνητίζει. Γιατί έχετε ένα αποτέλεσμα και δέχεστε την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που θα τον κάνετε καλά. Τι είναι αυτό που σας άγγιξε?
Πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ συχνή παθολογία.
Ναι.
Όλοι οι γενικοί χειρουργοί κάνουν μια κύλη. Είναι ένα από τα πρώτα μας χειρουργία, να το πω έτσι, το πιο συνηθισμένο.
Δεν κάνετε παιδάκια, γιατί εκεί είναι παιδό.
Όχι.
Χειρουργία, έτσι.
Όχι.
Που το
είναι
κάνουν.
Παιδοχειρουργία.
Ναι, ωραία.
Η ενασχόληση με το θέμα της σκύλης έφερε, η αλήθεια είναι, μετά από λίγο καιρό, μια αναγνώριση που λέγεται μια πιστοποίηση σαν κέντρο αναφοράς, σαν κέντρο αριστείας.
Mm-hmm.
Μετά από αυτό πια έγινε, να το πω λίγο, σαν μονόδρομος.
Mm-hmm.
Οπότε γίναμε και σημείο αναφοράς. Γιατί
στο ερικός δυνάμει, εννοείται. Αυτό, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σημείο αναφοράς για το θέμα, για τις
κέντρο
σκύλες,
αριστείας. Ναι.
Κέντρο αριστείας.
Ναι.
Μάλιστα, πολύ πολύ καλό αυτό.
Αυτό το έχουμε κερδίσει.
Πώς έγινε όμως αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό?
Ναι. Θα σας πω. Αυτό είναι ένας διπλός τίτλος. Είναι και του νοσοκομείου, σαν κέντρο, και προσωπικά της δικιά μας κλινικής.
Μάλιστα.
Έχει να κάνει με τα νούμερα, έχει να κάνει με τα καλά αποτελέσματα και την αναγνώριση αυτών.
Πάρα πολύ ωραία. Και συνεργάζεται και με άλλους οργανισμούς ή με άλλα νοσοκομεία στο εξωτερικό, κάτι?
Είναι την πιστοποίηση αυτή τη δίνει ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λέγεται SRC.
Mm-hmm. Ναι, τον έχω ακούσει.
Αυτός λοιπόν ο οργανισμός τι κάνει? Κάθε τρία χρόνια, έχει γίνει ήδη τρεις φορές, έρχεται και πιστοποιεί την καλή λειτουργία και τις προϋποθέσεις που ο ίδιος έχει βάλει.
Αυτό θα έπρεπε να γίνεται, δηλαδή δεν το συζητάμε, έπρεπε να είναι το αυτονόητο αυτό.
Ακριβώς.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια πολύ έτσι, πολύ ωραία και επίπονη διαδικασία, τόσο για το νοσοκομείο, είναι ένα διήμερο δηλαδή που μας εξετάζει, μας ελέγχει και πιστοποιεί την καλή λειτουργία.
Και είναι και μια πρόκληση για τους γιατρούς, βέβαια, έτσι, να δείξουν δυνατότητες. Και όσοι αγαπούν αυτό που κάνουν, θα είναι γοητεία.
Ναι, γιατί την πρώτη φορά που ήρθε, έγινε το 2016 η πρώτη φορά, αυτόματα θέσανε κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς ανταποκριθήκαμε, τις πληρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, πήραμε τον τίτλο. Την επόμενη φορά που φανταζόμασταν και εμείς ότι θα είναι κάτι απλό, γιατί το έχουμε ξανακάνει, ήταν τόσο αυστηρή.
Έτσι, ε.
Τόσο αυστηρή πραγματικά και όχι. Πριν είχατε τη δικαιολογία του πρωτάρι.
Ναι.
Τώρα που ξέρετε, είμαστε πολύ πιο τυπικοί και αυστηροί στα πρωτοκολλά μας Και κάθε φορά βάζουν και πιο ψηλά τον πύχη.
Έτσι. Οπότε, αν δεν γίνεις πρωταθλητής, δεν παίρνεις το βραβείο.
Τελειώνοντας τώρα μέσα στον κορονοϊό, την τρίτη εποπτεία, να το πω έτσι, μας σκεφτόμασταν αμέσως τι πρέπει να κάνουμε να βελτιωθούμε για την επόμενη φορά που θα είναι σε 3 χρόνια.
Κι άλλο. Κι άλλο. Αλήθεια. Τώρα πλέω κι εγώ κι άλλο, έτσι χαριτολογώντας. Νιώθετε ότι υπάρχουν, δηλαδή, είναι πεδίο που θα μπορούσε να βελτιωθεί στη θεραπεία, εννοώ, στην αντιμετώπιση.
Ναι, ναι. Είναι...
Δηλαδή, τι εσείς οραματίζεστε, τι θα θέλατε, ας πούμε, για το μέλλον, αν μπορούσατε να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και την επιστημονική σας γνώση.
I have a dream.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ασθενείς να μπαίνουν και να βγαίνουν την ίδια μέρα.
Το θεωρώ... Οπότε τώρα εδώ κάθονται, νομίζω, κανένα δυο.
Όχι, όχι. Στην απλή βονοκύλη φεύγουν το απόγευμα της ίδιας μέρας.
Ωραία.
Το μεσημέρι απόγευμα.
Άρα οι πιο δύσκολες
μεγάλες κύλες,
ναι?
Μεγάλες μεταχειρητικές κύλες, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν περισσότερο. Θα θέλαμε να φεύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα θέλαμε να μην πονάνε καθόλου.
Mm.
Θα θέλαμε τα πλέγματα που βάζουμε, ναι, οι προθέσεις που βάζουμε, να μην δημιουργούν ποτέ κανένα πρόβλημα.
Δημιουργούν πρόβλημα πολλές φορές, καμιά φορά.
Τώρα πια όχι, η αλήθεια είναι λίγο απίθανο.
Τα πλέγματα αυτά που βάζετε, οι προθέσεις που βάζετε, ενσωματώνονται με τον οργανισμό,
ναι,
και πεθαίνεις με αυτά.
Ναι, δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
Δεν έχουν ημερομηνία λήξης, πολύ ωραία.
Είναι βιοσυνθετικά.
Πολύ ωραία. Μετά από μια τέτοια, πώς να το πω, θεραπεία.
Αποκατάσταση.
Υπάρχουν, δίνεται οδηγίες
σε όλους.
Σε όλους.
Σε όλους.
Για κάποιο καιρό ή για πάντα.
Η συνηθισμένη οδηγία, αυτή που λέμε πια, είναι να ακολουθείς το σώμα σου. Δηλαδή, ναι, κάποτε θυμάμαι όταν ήμουν εγώ δικαιωμένος, λέγαμε αποφυγή άρσης βάρους για 1-2 μήνες. Τώρα ουσιαστικά τους λέμε θα ακολουθήσεις το σώμα σου. Αν το σώμα σου δεν δημιουργεί πρόβλημα, δεν πονάει, κάνε ό,τι θέλεις.
Ναι.
Από την πρώτη μέρα.
Ωραία.
Σήκω, περπάτα, αθλήσου, κίνηση φυσιολογική, οδήγησε, τρως ελεύθερα, πίνεις ελεύθερα και μπαίνεις, επαναδραστηριοποιείς το συντομότερο δυνατό.
Τώρα μου έρχεται κάτι να σας ρωτήσω, το οποίο, ναι, βέβαια, εντάξει, είναι λίγο στατιστικό. Η Ελλάδα, οι Έλληνες δηλαδή, σε σχέση με άλλους, με Ευρωπαίους ή όχι, σε τι κατάσταση είμαστε, δηλαδή, όσο αφορά την...
χειρουργικά εννοείς.
Όχι χειρουργικά, τη γέννηση κύλης. Έχουμε τέτοια στοιχεία ή δεν παίζει ρόλο?
Όχι, όχι, όχι.
Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Αφρικανός ή οτιδήποτε, θα το πάθεις, δηλαδή, άμα είναι.
Δεν έχει. Όχι,
ωραία.
Δεν έχει.
Όσο όμως αφορά το επιστημονικό πεδίο, η Ελλάδα
είμαστε πάρα πολύ καλά.
Είμαστε πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά.
Μπράβο.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είμαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο με ειδικές συνθήκες,
ναι,
εργασίας.
Ναι. Και με αριστείο.
Ναι. Αλλά συγκριτικά, τουλάχιστον επιστημονικά, στα συνέδρια και στις επιστημονικές εκδηλώσεις, είμαστε πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα. Στις περιπτώσεις που έχετε συναντήσει έναν άνθρωπο που έχει αντιμετωπίσει την κύλη του ή τις κύλες του, έχετε συναντήσει τον ίδιο άνθρωπο να σας έρθει πάλι για κύλη και άλλη φορά και άλλη φορά? Ή...
Πρώτα απ' όλα, μπορεί να κάνεις τη μία βουβονοκύλη,
ναι,
και μετά από χρόνια να αναπτύξεις από την άλλη μεριά.
Ναι.
Μπορεί να κάνεις μία σε άλλο σημείο, να κάνεις ομφαλοκύλη, να κάνεις επιγαστρική ή να κάνεις ένα χειρουργείο και να δημιουργηθεί μία κύλη μετά. Η πιθανότητα υποτροπής μιας ήδη θεραπευμένης βουνοκύλης ή οποιασδήποτε άλλης κύλης υπάρχει, υφίσταται.
Ναι.
Αλλά είναι συνήθως μονοψήφια, είναι μικρή.
Ναι. Συγχωρέστε με αν η ερώτησή μου τώρα που θα σας κάνω μπορεί να θεωρηθεί χαζή, αλλά δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις.
Ποτέ.
Μπορεί να υπάρξει μία κύλη στο πόδι,
όχι,
στο χέρι, όχι, στο λαιμό,
όχι. Είναι στο πρόστιο κοιλιακό τείχομα.
Μόνο. Μάλιστα. Αυτές χειρουργούμε.
Αυτές χειρουργούν και η γενική χειρουργία.
Η γενική χειρουργία, εντάξει, τα άλλα είναι άλλες περιπτώσεις. Πείτε μου λίγο από την εμπειρία σας. Είσαστε πόσα χρόνια σε αυτό το τομέα?
Είμαι από την γέννησή του.
Από τη γέννησή από του τομέα ή από τη γέννησή σας?
Από το 2001.
Α, το 2000, α, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Τώρα, δηλαδή, τις κύλες σας παίζετε στα δάχτυλά σας, δεν το συζητάμε. Ούτε είναι κάτι που σας φοβίζει σε μια κύλη?
Να με φοβίζει, όχι, δεν με φοβίζει. Υπάρχουν κάποιες που είναι περισσότερο τεχνικά απαιτητικές, αλλά δεν μας φοβίζει.
Ωραία.
Όχι.
Πείτε μου κάτι άλλο. Όταν έρχεται ο άντρας για την κύλη του, ναι, τον συνοδεύει συνήθως και η γυναίκα του?
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Θέλω να πω, βλέπετε στην περίοδο που υπάρχει κύλη, γιατί δεν ξέρω, νομίζω όσο η κύλη είναι μεγάλη, φαίνεται ή έχει συμπτώματα, υποθέτω ότι αν είναι και ζευγάρι, ότι θα περιορίσει και τις ερωτικές του επαφές.
Εντάξει, έτσι, ελπίζω να μην φτάνουν να γίνεται τόσο μεγάλη, αλλά υπάρχει, η αλήθεια είναι, περιπτώσεις που ακόμα και αυτό που οι ξένοι λένε το aesthetical discomfort, που είναι λόγος, είναι σύμπτωμα ουσιαστικά για να σε οδηγήσει στο χειρουργείο. Μπορεί να μην πονάς,
ναι,
μπορεί να μην σε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ούρηση, στην αφόδευση,
αλλά
σου δημιουργεί ενόχληση στον καθρέφτη.
Ναι.
Αυτό, ναι, πραγματικά εκεί έρχονται με τις συζύγους τους.
Η ενόχληση στον καθρέφτη. Δηλαδή, όταν φαίνεται πια η κύλη, είναι εξέχει και είναι ενοχλητικό και αντιαισθητικό κτλ. Ας πούμε.
Σωστό.
Σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, όχι την αυτοεκτίμησή σου, αυτοπεποίθησή σου. Πολύ όμορφα. Το θέμα είναι ότι σήμερα η κάθε κύλη, και αν κάποιος αναρωτιέται μήπως έχω κύλη, απευθύνεται στο γιατρό του. Έτσι, και αμέσως βρίσκει τη λύση πολύ γρήγορα.
Σωστά.
Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι μόνο αισιοδοξία μπορεί να έχει.
Μια καλοήθης πάθηση.
Μια καλοήθης πάθηση.
Μια πάθηση η οποία έχει θεραπεία. Καλό είναι, η αλήθεια είναι, όσο πιο νωρίς αναγνωρίζεις αυτή την παθολογία, να την αντιμετωπίσεις. Είναι πιο εύκολη η αντιμετώπιση της.
Πολύ ωραία. Ο τρόπος ζωής από εκεί πέρα, μάλλον εγώ δεν θα ήθελα τώρα να το συσχετίσουμε με την κύλη. Εγώ βλέπω έναν γιατρό ο οποίος είναι λεπτός, το νιώθω πολύ έτσι υγιή, γιατί μάλλον φροντίζει τον εαυτό του και τον αγαπάει έτσι όπως πρέπει να το κάνουμε όλοι μας.
Δεν καπνίζει
φυσικά, τον βλέπω με ένα χαμόγελο που και αυτό είναι ένα στοιχείο που δίνει ευεξία, και καθώς το μεταδίδει κάποιος αμέσως το παίρνει και πάλι πίσω. Θέλω να μας δώσετε τις δικές σας οδηγίες ως Μάριος Παππούδος, ως προσωπικότητα και ως γιατρός, για τους ακροατές μας.
Οδηγίες
της καθημερινότητας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η καλή διατροφή, η σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων με την έννοια της αισιοδοξίας, και από εκεί πέρα μια ιδανικά άσκηση, είναι ένα τρίπτυχο επιτυχίας.
Σίγουρα. Έχετε έρθει σε επαφή με στριμμένους ασθενείς?
Πολλούς.
Και όταν λέμε στριμμένους, τι εννοούμε, δηλαδή τι αντιμετωπίζετε?
Καχύποπτους,
ότι μπορεί να... Αν είναι η αλήθεια πίσω από τα λόγια σας.
Ναι. Αν τόσο απλά και τόσο εύκολα που τα λες. Ασθενείς οι οποίοι είναι αυτό που είπατε, με την έννοια της μιζέριας, με την έννοια της απογοήτευσης, απεσιοδοξίας.
Ναι.
Με αυτή την έννοια.
Δεν έχουν διαβάσει ποτέ Βολτέρο που λέγει ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί αυτό είναι, με κάνει να είμαι καλά, να έχω υγεία.
Νομίζω ότι είναι σκοπός της ζωής, η ευτυχία.
Έτσι. Σκοπός και νόημα και στόχος και όλα. Πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι να πούμε, που μπορεί να παρέλειψα εγώ μέσα από την εμπειρία σας, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε όσο αφορά το, έτσι...
Μήπως έχω κύλη. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Ακόμα και να μην έχετε, δεν είναι κακό να είστε σίγουροι, γιατί μια κλινική εξέταση χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε πολύπλοκες εξετάσεις, ούτε απεικονίσεις, ούτε εξετάσεις αίματος. Χρειάζεται μόνο μια κλινική, καλή κλινική εξέταση από τον γιατρό σας. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ εύκολο και θα σας λύσει κάθε απορία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε πάντα καλά. Εδώ σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, παρά μόνο να είμαστε καλά, να νιώθουμε δυνατοί, να είμαστε αισιόδοξοι, να χαμογελάμε και στα δύσκολα, γιατί τα προβλήματα είναι απλά δοκιμασίες και οι προπονήσεις μας για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Και ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να πηγαίνει παραπάνω. Γεια σας!
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο ΕΡΙΚΟ Στινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. ΕΡΙΚΟ Στινάν.